นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิตสมุจะธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมันติเตณบัดนี้มาถึงการถึงสมัยที่พวกเราท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันในพระวิหารแห่งนี้เนื่องในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเข้าพรรษาของญาติโยมญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายผู้เลี่ยมใสในคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เราเป็นผู้ใฝ่ใจในธรรมตั้งจิตตั้งใจสร้างคุณงามความดีให้ตามทํานองของธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงได้พากันตั้งอกตั้งใจเสียสละเคหสถานบ้านช่องของตนเองออกมาทำคุณงามความดีพากันได้เวียนเทียนระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระพุทธองค์นั้นได้ตัดเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าอยู่ที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันกุยไก่กรุงพาราณสีประเทศอินเดียบุคคลใดได้เคยไปก็จะได้เคยไปพบไปเห็นในสถานที่นั้นแต่ข้างก่อนนั้นก็คงจะมีป่าไม้ทึบหนาแน่นมีสัตว์นานาต่างๆอยู่อาศัยในที่นั่นเป็นส่วนมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคนั้นทรงตัดเทศนาเป็นปฐมมเทศนาเรียกว่าธรรมจักขปวัตตนสูตรเรียกว่ากันต้นเทศกันแรกตั้งแต่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วการที่พระพุทธองค์ตัดเทศนานั้นคือตัดเทศนาทางสองเส้นหนึ่งเรียกว่ากามสุขันนิกานุโยกหนึ่งสองอัตตคีนมัฏฐานุโยกทางสองเส้นนี้พระพุทธองค์ได้ปฏิบัติทดลองดูตั้งแต่กำลังบำเพ็ญอยู่แต่การเดินทางการปฏิบัติทางสองเส้นนี้แนวทางนี้ให้บรรลุผลให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้ทางสองเส้นนี้โลกกันพากันท่องเที่ยวกันอยู่ตลอดทั้งตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังจะท่องเที่ยวกันอยู่และจะท่องเที่ยวไปในอนาคตอีกยืนยาวนานที่พวกเราทั้งหลายก็ดีหรือบุคคลทั้งหลายเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่เขาก็จะพากันไปท่องเที่ยวกันอยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดลงได้คำว่ากามสุขันลิกานุโยกในข้อหนึ่งการเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ของสัตว์โลกทั้งหลายจะต้องมีความปรารถนาและความลุ่มหลงผัวพันอยู่เป็นธรรมดาทำให้สัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะก้าวล่วงทุกข์ไปได้เพราะ กามคุณทั้งห้านี้ถูกมัดรัดดึงตึงตาเอาไว้ไปไม่ได้ไปไม่รอดไปไม่พ้นเป็นธรรมดาถ้าเรามาพูดดูแล้วว่ากามสุขันธิกานุโยคนี้ถ้าหากพวกเรามาพิจารณาดูแล้วสัตว์โลกทั้งหลายเขาอยู่อย่างนี้ถ้าหากไม่มีกามคุณทั้งห้าแล้วเหมือนกับโลกจะแตกสลายผุพังลงไปหมดแต่ทว่ากามคุณทั้งห้านี้เป็นดอกไม้ที่ดอกลวงสัตว์ให้หลงระเริงเพลิดเพลินอยู่แล้วก็ไปทางไหนไปไม่ได้พวกเราท่านทั้งหลายก็ตกอยู่ในอย่างนี้เองพวกเราจึงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารกันอยู่จนได้มาเกิดในภพนี้มานั่งอยู่ที่นี่อีกเสียด้วยก็เพราะอาศัยเรื่องอย่างนี้เองผูกจิตผูกใจของพวกเราเอาไว้เราไปไม่รอดเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนว่ากามคุณทั้งห้านี้เหมือนกับบุคคลนี้เดินเข้าไปหากองไฟหรือเดินเข้าไปหาหอกสามเล่มบุคคลใดเดินเข้าไปเดินเข้าไปติดอยู่เหมือนกับบุคคลนั้นถูกหอกสามเล่มทิ่มแทงเจ็บปวดเอาไว้หอกสามเล่มนั้นคืออะไรก็คือกามมาพบรูปพบอรูปพบนั่นเองแต่ปากเสียบสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ให้ทุกข์ทรมานได้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารให้มีสิ้นสุดลงได้พวกเราท่านทั้งหลายก็มาตกอยู่อย่างนี้เองทำอย่างไรพวกเราจึงจะไปได้ก็เป็นปัญหาที่พวกเรากำลังมีความตั้งใจพากันประพฤติปฏิบัติอยู่ตั้งแต่ทำบุญทำทานการกุศลก็ดีบูชาเวียนเทียนในวันนี้ก็ดีทำบุญทำทานการกุศลเรื่องอื่นก็ดีก็เพื่อชำระกิเลสกันทั้งนั้นจนพากันมาตั้งใจรักษาศีลก็เพื่อชำระกิเลสทั้งนั้นเองจนได้มาฟังเทศฟังธรรมนั่งเจริญเมตตาภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือต้องการมาชำระกิเลสให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปกันทั้งนั้นถ้าเป็นทางที่พวกเราในพากันปฏิบัติอยู่พวกเราท่านทั้งหลายอีกทางเส้นหนึ่งนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอัตตกิเลมัฏฐานุโยคการที่บุคคลทรมานตนคำว่าทรมานตนนั้นคืออดข้าวอดน้ำก็ดีไม่กินข้าวกินน้ำภิกษุสามเณรก็อดข้าวอดน้ำไม่ฉันหรือบุคคลทรมานเหมือนสมัยข้างพุทธกาลนั้นหรือในสมัยนี้ก็ดีชาวจีนเคยทำกันอยู่เคยไปพบไปเห็นในพระจีนที่ทำกันอยู่แถวภูเก็ตพังงาก็ดีหรือสถานที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่พากันตีตะปูทำเป็นน้ำเป็นแผ่นขึ้นมาแล้วก็พากันกินอาหารเจ10วันพากันกินอยู่อย่างนั้นให้10วันแล้วก็นั่งน้ำก็ทำเป็นล่อซุกร้อมเสาธงปักบูชาไฟแล้วก็จูดประทัดดังสนั่นหวั่นไหวเป็นพันๆหมื่นๆนัดพื้นแผ่นดินจอมมีแต่ผงกระดาษแดงไปหมดเหมือนเขาแห่แหนกันอยู่ที่ภูเก็ตนั่นแหละผู้ใดไปพบไปเห็นการบูชาในเรื่องเหล่านี้ภาคเพื่อจะทรมานว่าทรมานตนเองหรือจะไปขีดลิ้นตนเองก็มีทรมานแทงปากแทงแก้มสารพัดผีเข้าเจ้าทรงสิ่งทรมานทั้งหลายเหล่านี้ทำให้ตนเองมีความลำบากพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเป็นอัตตกิเลมัฏฐานุโยคไม่ประกอบตนให้ได้เกิดความพ้นทุกข์อะไรพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนไว้ว่าทางสองเส้นนี้เป็นทางคล้องแวะเป็นทางที่เดินทางไม่ตรงไปไม่พ้นทุกข์เขาเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคการเพลิดเพลินในกามอารมณ์ทั้งหลายนั่นหนึ่งอัตตกิเลมัฏฐานุโยคการทรมานตนอดข้าวอดน้ำทรมานหลายสิ่งหลายอย่างนั่งน้ำนั่งตะปูหรือบูชาไฟต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ เป็นการประกอบตนให้มีความทุกข์เปล่าเสียประโยชน์เฉยๆไม่ใช่หนทางปริยัติท่านปฏิบัติให้พ้นทุกข์พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้เหตุฉะนั้นการปฏิบัติอย่างนี้ไม่พ้นทุกข์พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้เดินทางคือมรรคมรรคก็คือหนทางมรรค8ประการถ้าเราสรุปลงไปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเองโดยย่อเห็นว่ามรรคเป็นหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พวกเราท่านทั้งหลายกำลังพากันปฏิบัติอยู่นี้ก็คือเราต้องการความดับทุกข์พระพุทธองค์ทรงสอนในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกข์นี้ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจก็ดีที่พวกเราได้รับกันอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็ทุกข์ทางกายทั้งโลกไปใกล้เข็ดบางคนก็ทุกข์ตามธรรมชาติมีรูปร่างกายนี้ทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากไหนบางคนก็ทุกข์จิตทุกข์ใจเหี่ยวแห้งหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมรสุมมาประทังเข้าให้จิตใจของบุคคลนั้นกัดกุ้มแต่ทุกข์ระทมร้องห่มร้องไห้น้ำตาฟูมฟองนองเนตรอยู่พวกเราท่านทั้งหลายทุกข์เหล่านี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้พากันศึกษาเพราะมันเกิดอยู่กับพวกเรานี่เองมันไม่ได้ไปเกิดอยู่ที่อื่นทุกคนน่ะเกิดขึ้นมาแต่เล็กจนใหญ่จนเฒ่าจนแก่ก็ดีเคยทุกข์เคยร้องไห้มาแล้วเคยทุกข์โศกเศร้าโศกาอดุลมาแล้วทุกทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ปิดบังของบุคคลผู้ใดเปิดเผยอยู่ตลอดแต่บุคคลขาดสติปัญญาที่จะพิจารณาให้รู้เท่านั้นเองพระพุทธองค์จึงทรงตรัสสอนว่าทุกควรกำหนดรู้ธรรมะกำหนดรู้ก็คือใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งกายและทั้งใจตรงนี้แหละพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ทุกข์นั้นเกิดมาจากที่ไหนเกิดมาจากสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์คำว่าสมุทัยนั่นก็คือกิเลสตัณหากิเลสเป็นเหตุให้ตัณหาคือความอยากใครมันก็อยากเหมือนกันก็มีความอยากเหมือนกันไม่ใช่อยากข้าวอยากน้ำอย่างนี้อยากหลงระเริงเพลิดเพลินก็ดีอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดีไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนบุคคลที่ลิ้นรนจนเป็นโจรเป็นขโมยจนปล้นจนขี้จนคอรัปชันอะไรต่างแย่งสิ่งทุบตีฆ่าฟันแทงเอาทรัพย์สมบัติเอาแผ่นดินกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองเพิ่นว่ากิเลสตัณหาคือใครอยากใครอยากไม่มีอิ่มสักทีตรงนี้แหละตัวที่สำคัญที่สุดตัวก่อเกิดให้เกิดทุกข์กันจังว่านัตถีตัณหามานัตถีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำสมุทรทะเลหลวงกว้างก็กว้างใหญ่ก็ใหญ่ลึกก็ลึกมนุษย์ทั้งหลายก็ยังสามารถยังรู้ว่ามหาสมุทรตรงนี้ลึกกี่เม็ดกี่ฟิตก็ดีเขาก็สามารถที่จะยังได้แต่กิเลสตัณหานี่ลึกเสียจริงๆกว้างก็กว้างไม่มีเอาอะไรใส่เต็มใหญ่ก็ใหญ่ไม่มีเอาอะไรใส่เต็มลึกก็ลึกขนอะไรใส่ก็ไม่เต็มสักทีพวกเราท่านทั้งหลายก็คือจิตใจความอยากของคนนั้นไม่มีเมียงพอนั่นเองพูดอย่างง่ายๆไม่มีเมียงอิ่มไม่มีเมียงพอไม่มีเมียงเต็มไม่มีเมียงจะพอดีสักทีไม่เมืองจะไม่มีเมืองที่จะหยุดเรื่องกิเลสตัณหาจึงเรียกว่ามันลึกก็ลึกจริงๆจนยังไม่ถึงคำว่าอย่างไม่ถึงก็คือเราไม่มีสติปัญญาจะค้นคั่วให้ถึงรากเหง้าข้อมูลของกิเลสตัณหานั่นเองตรงนี้แหละบัดนี้เราก็มีความตั้งจิตตั้งใจถ้าหากพวกเราคิดเรื่องกิเลสตัณหาเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆกิเลสตัณหานี่เหมือนกับเถาวัลย์เถาวัลย์ที่มีหัวฝังอยู่ในดินลึกๆพวกเรานี่กำลังไปจับปลายเถาวัลย์อยู่จับดูว่าเถาวัลย์นี้เข้ามันอยู่ทางไหนบางทีเราก็จะไปตัดไปถากไปถางหรือไปดึงเอาแต่เพียงยอดมันเฉยๆแล้วมันก็ยิ่งงอกงามออกมาเหมือนกับเขาขายยามาอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ จับเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลั่งไหลมาเพราะเราจับแต่ปลายเหตุพวกเราท่านทั้งหลายกิเลสก็เหมือนกันที่มันเป็นเถาวัลย์เป็นหัวอยู่ในพื้นดินลึกๆแล้วก็ไปเอาแต่ยอดมันเอาแต่เถาวัลย์ข้างบนมันอยู่อย่างนั้นดึงตัดลงไปถากถางลงไปแต่ก็ยังดีเราพยายามที่จะตัดพยายามที่จะถากถางพยายามที่จะดึงก็เหมือนพวกเราปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้เองพากันทำบุญรักษาศีลภาวนากันอยู่หาวิธีแก้ไขเรียกว่าเรากำลังพากันสาวหาต้นเหตุของมันเถาวัลย์นี้เข้ามันอยู่ที่ไหนเมื่อเข้ามันอยู่ที่ไหนเราจะตามไปถึงเข้ามันบางทีเราก็เพียงได้ดึงแล้วมันจะขาดเสมอดินเมื่อมันขาดเสมอดินแล้วไปต่อมามันก็งอกขึ้นมาอีกเพราะหัวมันยังฝังอยู่ในพื้นดินนั่นลึกทันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายเราปฏิบัติกันอยู่เดี๋ยวนี้ในธรรมแต่บุญบางทีก็ได้แค่นั้นบางทีก็รักษาศีลได้แค่นี้บางทีก็ภาวนากันบ้างนิดหน่อยก็เลิกไปอันนี้แหละก็เป็นอย่างนี้เปรียบเทียบเหมือนกับเราดึงเถาวัลย์นั้นขาดเสมอดินมันก็งอกขึ้นมาอีกเมื่อเราไม่ขุดหารากเก้าข้อมูลไม่ได้ตราบใดที่พวกเรากำลังมีความขวนขวายอยู่เขาเรียกว่าเราทำคุณงามอยู่เดินทางเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์อยู่ก็เลยพากันตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติกันอยู่เดี๋ยวนี้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็คือเราขวนขวายหาค้นคั่วจะตัดรากเหง้าข้อมูลของกิเลสทำให้เกิดทุกข์ตราบใดที่พวกเรายังไม่ค้นคั่วลงไปถึงรากเหง้าข้อมูลถอนรากเหง้าข้อมูลของกิเลสไม่ได้แล้วก็ไม่พ้นทุกข์เป็นธรรมดามันก็ไม่ถึงนิโรธคือความดับทุกข์ได้เราจึงมาอาศัยมรรคคือหนทางมรรคหนทางมรรค8ศีลสมาธิปัญญานี่เองศีลจึงพากันรักษาศีลเมื่อมีศีลแล้วจึงทำสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วจึงจะสร้างสติปัญญาขึ้นศีลกับสมาธิปัญญานี้ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วศีลก็คือเราหาพื้นฐานว่าจะทำอย่างไรจะขุดรากเง่าข้อมูลของเถาวัลย์นี้จะทำอย่างไรเราก็ต้องไปแสวงหาเสียมหาจอบเพื่อจะมาขุดมาค้นรากเง่าข้อมูลนั้นออกถ้าหากเราไม่มีกำลังแล้วก็ขุดลงไปสักหน่อยมันเห็นมันลึกเราก็ไปหักเราไปตัดเอาแล้วก็ดึงขึ้นมาได้แค่แต่เราตัดได้เอาดินกบเอาไว้มันก็เงียบไปเหมือนคนนั่งทำสมาธินี่นะจิตสงบก็เงียบไปว่ากิเลสมันระงับแล้วมันเป็นอย่างนี้ต่อมาฝนตกลงมามันชุ่มมันก็งอกขึ้นมาเองเพราะเราเผลอถนัดกิเลสพอเราเผลอมันก็เข้าแทรกแซงเลยเราขาดสติปัญญาเท่านั้นแหละมันเข้ามาทำลายจิตใจของเราหลอกลวงจิตใจของเราทันทีเลยตรงนี้แหละมันยังไม่พ้นทุกข์อยู่ตรงนี้ตราบใดที่เราจะมีจอบมีเสียมขุดและมีขันติความอดทนขุดอยู่นั่นแหละอันนั้นก็คือคนกำลังเจริญภาวนากำลังพิจารณาอยู่เพื่อจะชำระกิเลสออกจากจิตใจของตนถ้าเราเปรียบเทียบมันเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นถ้าหากบุคคลนั้นขุดค้นลงไปจนลึกจนหมดได้รากเหง้าข้อมูลของเถาวัลย์นั้นถอดขึ้นมาได้หมดเกลี้ยงแล้วเอามาฟักตากแดดแห้งๆแล้วก็เผาไฟเมื่อเผาไฟแล้วก็เป็นฝุ่นผงไปเถาวัลย์นั้นก็มาเกิดมางอกขึ้นมาอีกไม่มีรกรุงรังเกิดขึ้นมาอีกชั้นใดก็ดีพวกเราเดินทางในการปฏิบัติในมรรค8ศีลสมาธิปัญญานี้ก็เหมือนพวกเรานั้นมีความเพียรที่จะถอดถอนกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจของพวกเราสิ้นไปนั่นคือกิเลสนั่นเองตรงนี้แหละพวกเราทั้งหลายคำว่าศีลจนมาปฏิบัติตนเองจนมีศีลหนักแน่นเรียกเป็นอธิศีลบัดนี้อธิจิตตะก็คือบุคคลจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิแนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิอย่างจริงจังนี้จะก่อนเราจึงจะได้เครื่องมือที่ดีเมื่อเรามีสมาธิดีแล้วเราก็จึงจะมีปัญญา ธรรมสติปัญญานี้เป็นเครื่องที่สำคัญที่จะหาวิธีแก้ไขกิเลสในจิตใจของพวกเราเรียกว่าเราได้อาวุธเราได้อาวุธคือมีสมาธิวุฒิเราได้เครื่องมือแล้วเรามีสมาธิดีวันนี้เรามีปัญญาวุฒิก็คือเรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจะได้วิเคราะห์พิจารณ์พินิจพิจารณาดูจิตใจของพวกเราจะได้พินิจพิจารณาค้นหารากเหง้าข้อมูลกิเลสมันอยู่ในจิตใจของพวกเราทั้งความรักและความชังความโลดโลภก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีคือกิเลสนั้นมันนอนอยู่ในจิตใจของพวกเราเราก็พากันไปหาแต่ที่อื่นหากิเลสหาที่อยู่ที่นอนมันไปหาที่อื่นก็เป็นธรรมดาละการแสวงหาเหมือนพระภิกษุสามเณรทั้งหลายเดินเข้าป่าเข้าดงขึ้นเขาเข้าไปอยู่ในถ้ำทุกข์ยากลำบากปีนป่ายไปตามภูเขาก็ดีไปหาอยู่ที่สงบก็คือจะไปฝึกจิตให้สงบคือหาอาวุธตนเองเมื่อจิตใจสงบแล้วก็จึงจะสร้างสติปัญญาขึ้นมาพินิจพิจารณาว่ากิเลสมันอยู่ที่ไหนมันฝังอยู่ที่ไหนมันติดเหนียวแน่นอยู่ที่ไหนกิเลสตัณหานี่มันเป็นยังไงมันก็เหมือนกับบันตังมันเหนียวเหมือนอย่างตังนี่แหละมันติดอยู่ในจิตใจของพวกเราถ้าเราพูดจริงๆแล้วก็จิตใจของเราไปติดเขาเฉยๆไม่ใช่ว่ากิเลสมันมาติดใจเมื่อไหร่แต่คนคั่วเข้าไปลึกๆกิเลสไม่ได้มาติดจิตใจจิตใจนี่ไปหลงไปติดกับกิเลสกิเลสมันอยู่ของมันอยู่ในโลกนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่ในโลกของมันเองแต่เราก็เลยไปหลงมันเฉยๆตรงนี้แหละเราจะมาศึกษาเพื่อจะให้รู้เพื่อจะให้เข้าใจหน้าตาของกิเลสค้นดูรากเหง้าข้อมูลของกิเลสเพื่อจะได้ถอดถอนก็ต้องอาศัยมรรคแปดเป็นหนทางเดินเป็นทางเส้นเอกเป็นทางตรงเดินตรงจะมัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัตินั้นท่านปฏิบัติไปตามสายกลางคำว่าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปคำว่าตึงเกินไปก็เป็นอัตตากิเลมัฏฐานุโยคหย่อนเกินไปก็เป็นกามสุขันนิกานุโยคก็ต้องเดินสายกลางเหมือนกับบุคคลเดินทางนี่แหละถ้าเราเดินทางจะไปหมู่บ้านใดบ้านหนึ่งนี่เราอยากให้มันถึงเร็วแล้วก็วิ่งเอาพอวิ่งไปแล้วมันเหนื่อยมันล่มมันตายอยู่กลางทางก่อนมันไม่ถึงเนี่ยว่าเป็นอัตตกิเลมัฏฐานุโยคกามสุขันธุโยคนั้นเป็นอย่างไรมันจึงเดินช้าอันนี้กามสุขันธุกานุโยคเหมือนกับบุคคลเดินทางจะไปบ้านใดบ้านหนึ่งเมืองใดเมืองหนึ่งนี่แหละเดินไปแล้วไปเห็นเขาฉายหนังอยู่ไปเห็นเขาเล่นดนตรีร้องเพลงอยู่กันไปยืนดูอยู่เนี่ยไปยืนดูเขาร้องเพลงไปดูเขาดูหนังเขาฉายหนังดูอยู่ไปมองเงาไปหลงงมงายอยู่เท่านั้นมัวเมาอยู่เท่านั้นมันก็ต้องค่ำต้องมืดมันก็เลยไปไม่ถึงอันนี้เรียกว่ากามสุขันนิกานุโยคเป็นทางที่เดินช้าเกินไปท่านเดินเร็วเกินไปก็ทำให้เราตายไปก่อนเหตุฉะนั้นท่านจึงให้ก้าวขาไปเรื่อยเรื่อยบุคคลเดินทางนี่ก้าวขาไปสบายสบายไปเรื่อยเรื่อยบุคคลนี่แลจะเดินทางให้ถึงที่จุดหมายปลายทางที่ตนเองไปในเมืองนั้นถึงจนได้ฉันใดก็ดีพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้เดินสายกลางก็คือมรรคคือหนทางมรรคแปดประการที่พระเราพากันสวดไปแล้วในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่นี้สรุปลงจึงมีศีลสมาธิปัญญาก็ต้องสร้างทางเส้นนี้ก็คือสร้างอาวุธสร้างศีลขึ้นมาแล้วก็สร้างสมาธิวุฒิปัญญาวุฒิให้มีเกิดขึ้นในตนซะก่อนเราจึงจะสามารถเข้าใจและไปหาวิธีถอดถอนกิเลสจากจิตใจของพวกเราได้ตราบใดที่เราไม่มีอาวุธ2เล่มนี้ไม่มีดาบ2เล่มอยู่ในมือของเราเราสู้ฆ่าศึกไม่ได้เราก็ยอมแพ้เป็นธรรมดาเราแพ้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือแพ้กิเลสยอมแพ้มันจะนั่งสมาธิก็ง่วงนอนเหงานอนอยากนอนเสียอ้างการอ้างเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เราแพ้มันตลอดเลยทีเดียวแพ้กิเลสกิเลสมันฉลาดมันฉลาดมากมันมีกุศโลบายต่างๆหลอกลวงให้พวกเรา เดี๋ยวก็ว่าเหนื่อยนั่งสมาธิเดี๋ยวก็ไม่มีเวลานั่งเข้าไปก็โง่ง่วงเหงาหาวนอนมิจะอยากนอนกิเลสมันกล่อมให้เรานอนอยู่ตลอดอย่างนี้แหละเขาฉลาดเขาจะบีบคั้นเขาจะควบคุมเราพวกเรานี้ไม่ให้ขยึกขยักมาได้ตรงนี้แหละพวกเราจะเอายังไงจึงจะชนะชนะกิเลสได้จึงจะมีเครื่องมือที่จะแก้ไขกิเลสได้พระพุทธองค์จึงให้มีความเพียรมีความเพียรตั้งอยู่มีความตั้งจิตตั้งใจอยู่เป็นผู้มีขันติความอดทนมีความตั้งใจมีความเพียรอยู่ปฏิบัติอยู่เราจึงจะแก้ไขเรื่องอย่างนี้ได้นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรนั้นพระพุทธองค์ทรงตัดดูว่าสังขารทั้งหลายในโลกในที่เราหลงอยู่สังขารที่มีวิญญาณครองก็ดีหรือไม่มีวิญญาณครองรูปร่างอยู่ก็ดีสังขารทั้งสองอย่างนี้เองพระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาให้ฟังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาให้รู้ว่าสิ่งใดที่เกิดทุกข์ก็ต้องมีวิธีดับทุกข์ความร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมีความเย็นตรงนี้แหละมีทุกข์ก็ต้องมีสุขแน่มีสกปรกก็ต้องมีสะอาดแน่มีชั่วก็ต้องมีดีแน่ตรงนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายถ้านามีร้อนก็ต้องมีเย็นเป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้เหตุฉะนั้นสิ่งทั้งหลายมีเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเหมือนต้นไม้ก็ดีภูเขาก็ดีอะไรต่างๆที่มันเกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เท่ากับแก่สรุดสุดโทรมลงไปมันก็หักพังลงไปเคยเห็นไม้ต้นไม้มันเท่ามันแก่ในวัดนี้ก็มีมันมีอยู่อย่างนี้แหละธรรมชาติของมันวันนี้เราสร้างบ้านสร้างซ่องสร้างรถสร้างเรือสร้างเครื่องบินสร้างทำเครื่องนุ่งห่มของใช้ต่างๆก็เหมือนกันหมดเมื่อสร้างขึ้นมาใหม่ๆมันก็สวยเอาไปเอามาไม่ถึง2ปี3ปีก็เก่าค่ำค่าสรุดสุดโทรมก็หักพังไปมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อวกเข้ามาหาตัวตนของบุคคลทั้งหลายที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ก็ดีเมื่อเกิดขึ้นมาเท่าไหร่คนเราเกิดขึ้นมาเท่าไหร่เกิดขึ้นมาต้องใหญ่ขึ้นมาเรื่อยแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเป็นที่สุดท่านจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมแตกดับไปเป็นธรรมดาอันนี้แหละปัญญากลัญญะที่เป็นหัวหน้าฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศธรรมจักรอยู่เมื่อหากท่านไตร่ตรองใคร่ควรมีสติปัญญาพินิจพิจารณานะเอ้าจริงอย่างนี้จริงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วต้องแตกหักพังเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเหมือนไฟลุกขึ้นมามันก็ต้องดับทุกสิ่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาต้องแตกสลายเมื่อปัญญาของท่านรู้อย่างนี้แหละท่านจึงปลงลงได้ก็เรียกว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมแตกดับเป็นธรรมดาอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายมันเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาติของคนคนเขาจะไปเกิดอยู่ประเทศไหนในโลกนี้เอาลัทธิถือลัทธิศาสนาอะไรศาสดาองค์ใดหรือเขาไม่ถือศาสนาอะไรก็ตามอยู่ในป่าในเขาในประเทศในทั่วโลกที่เกิดกันอยู่ทุกวันนี้นะมันมีศาสนาพุทธไหมมันมีของจริงสัจธรรมอย่างนี้ไหมเป็นเครื่องรับรองไหมในโลกนี้คิดดูสิเขาเกิดอยู่ประเทศไหนเขาก็ต้องตายอยู่ในสถานที่นั่นถ้าเขาไม่ไปตายที่อื่นมันจริงอย่างนั้นไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ตรงนี้แหละพวกเราก็มาพิจารณาคนเกิดอยู่บ้านใดเมืองใดที่ไหนเกิดแล้วต้องแก่เก็บตายอยู่ในสถานที่เหล่านั้นหรือจะไปตายประเทศอื่นก็แล้วแต่แต่มันต้องเกิดแล้วมันก็ต้องตายเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงที่เขาก่อสร้างอยู่ทุกประเทศนี่มันจะสร้างสูงสร้างต่ำสร้างแน่นหนาแค่ไหนก็แล้วแต่ทำด้วยเหล็กด้วยปูนด้วยหินอะไรก็แล้วแต่มันก็เก่าค้ำค่าผุพังทลายกันไปหมดนั่นเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้ศึกษาให้ทีนี้พิจารณาว่าของมันเป็นของธรรมชาติธรรมดาเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมดาธรรมชาติจุดปกติของเขาถ้าหากพวกเราย้อนพินิจพิจารณาไปตั้งแต่สมัยครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ ได้มีคนเกิดแก่เก็บตายบ้างไหมแต่พระพุทธองค์เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานนานมาแล้ว 2,542 ปีนี่แล้วอย่างนี้มีคนเกิดแก่เก็บตายบ้างไหมมีของเก่าค้ำค่าสรุดสุดโทรมบ้างไหมที่ของใช้ทั้งหลายมันเป็นไปตามธรรมชาติมันบ้างไหมอยู่ประเทศใดก็ช่างอยู่บ้านเราเมืองเรานี่ก็ช่างมันเป็นอย่างนี้บ้างไหมปู่ย่าตายายของพวกเรามันหายไปในหมดแต่ตรงนี้สิมันเป็นสัจธรรมเป็นของจริงเรียกว่าอริยสัจของจริงเป็นธรรมชาติธรรมดาในธรรมนิยามมาสูตรท่านจะสอนว่าธรรมทิฏฐิธรรมนิยามสภาวธรรมมันตั้งอยู่อย่างนี้เองเกิดแก่เก็บตายถ้าเกิดขึ้นมาธรรมทิฏฐิธรรมนิยามนิยมเกิดนิยมแก่นิยมตายอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นสภาวธรรมเป็นธรรมดาของสังขารร่างกายไม่มีใครจะหนีหลีกพ้นไปที่ไหนในโลกนี้ใครจะร่ำรวยมั่งมีสีสุขใครจะอ้วนจะผอมสูงต่ำดำขาวก็ดีจะเป็นตำรวจทหารจะเป็นอะไรแข็งแรงสร้างอาวุธได้แค่ไหนทำเก่งแค่ไหนก็ตามคนที่สร้างอาวุธมันตายหรือไม่ตายสัจธรรมเป็นของจริงหรือไม่ตรงนี้แหละพวกเราเป็นนักปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็สวดกันมาเมื่อกี้นะจะพัดพากจากของรักของชอบใจสิ้นไปไม่ได้สมหวังอะไรของที่รักก็ยังจะหนีจากมันไปอยู่อันนี้แหละพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้พากันกำหนดรู้เรื่องสัจธรรมอัญญาโกณัญญะท่านเข้าใจท่านก็เลยปงลงปงลงก็เลยได้สำเร็จถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เป็นพระโสดาบันบุคคลเรียกว่าเป็นพระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกในโลกก็พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาธรรมจักรพอจริงเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาปฐมเทศนาเราก็ต้องถือเอาชาวพุทธเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ตรัสเทศนาเป็นเบื้องต้นและก็มีผู้บรรลุธรรมเป็นผู้รับรองให้ว่าพระพุทธองค์ตรัสสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้ตั้งแต่แค่มีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะแต่พระสังฆรัตนะนั้นยังไม่มีเมื่อพระพุทธองค์ตรัสเทศนาจบลงอัญญากุลอัญญะได้รู้แจ้งดวงตาเห็นธรรมเมื่อดวงตาเห็นธรรมแล้วก็มีผู้รับรองว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมะอันนี้แล้วมีคนอื่นรู้ตามก็ถือว่าของนี่มีคุณภาพว่าแน่นอนจึงมีคนรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ตนเองเห็นนี่แหละจึงมีพระรัตนตรัยสมบูรณ์มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสมบูรณ์ก็คือวันค่ายวันนี้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาตั้งแต่ปฐมเทศนามาพวกเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาและภิกษุสามเณรได้มาบวชในบวรพุทธศาสนาผู้เลี่ยมใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องเคารพรึกถึงเป็นอดีตอารมณ์เรียกว่าอดีตเป็นอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วจึงกล่าวกันไม่ว่าแม้พระพุทธองค์จะเสด็จกลับขันเข้าสู่ปรินิพพานนานไปแล้วก็ดีแต่ก็ยังทรงปรากฏอยู่ด้วยคุณสมบัติคือคุณสมบัติกันเทศของพระพุทธเจ้านั่นเองก็ยังมีเท่าทุกวันนี้พวกเราได้เกิดขึ้นมาสุดท้ายภายหลังก็ดีเราก็ยังได้ยินได้ฟังธรรมะชั้นเยี่ยมอย่างนี้อยู่เหมือนพวกเรานี่มาเห็นเพชรหรือครูบาอาจารย์เทศให้ฟังแล้วก็เอาเพชรให้เอาเพชรให้แล้วเราจะไม่เอาเราจะทิ้งเฉยๆก็คือพระพุทธศาสนานี่เองคำสอนหลักพระพุทธศาสนานี่เองเรียกว่าเป็นเพชรเป็นแก้วก็เทียบว่าพวกเราจะเอาหรือไม่เอาถ้าเราเอาเราก็ต้องพากันปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เราก็จะรับรู้ได้ด้วยตนเองอีกซะด้วยไม่มีคนอื่นมาบัญญัติให้หรอกคนอื่นมาบัญญัติคนนี้ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลคนนี้เป็นสกิทาคามีคนนี้อนาคามีคนนี้เป็นอรหันต์ไม่มีผู้ใดบัญญัติให้ที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าวินยูชนรู้ด้วยเฉพาะตัวเองที่จะรับสัมผัสตรงนี้สิไม่ต้องสมมุติให้หรอกถ้าเขาปฏิบัติไปถึงก็จะรู้เองว่าเขารู้ทุกมันรู้ในตัวเองทั้งนั้นสุขมันรู้ได้ด้วยตนเองคนอื่นไม่รู้เท่าตนเอง ตรงนี้แหละจึงว่าวินยูชนรู้ด้วยเฉพาะตนเองสัมผัสได้ด้วยตนเองตรงนี้แหละให้มั่นใจในการปฏิบัติอันคนอื่นสมมุติให้ได้เป็นอันนั้นอันนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อง่ายๆอย่าไปเชื่อง่ายๆเราต้องปฏิบัติให้เห็นได้ด้วยตนเองเราจะเชื่อมั่นด้วยตนเองเลยทีเดียวว่าพุทธเจ้านี่สอนเป็นสัจธรรมของจริงที่แน่นอนไม่ต้องหลงไหลคนอื่นมาสมมุติให้พวกเราท่านทั้งหลายวันนี้เราได้พากันเวียนเทียนก็ดีไหว้พระสวดมนต์ก็ดีสวดธรรมจักรปวัตนสูตรแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าพวกเราเทศแทนเทศนาแทนพระพุทธเจ้าวันนี้พวกเทพพระเจ้าก็ดีเทพพระยุดาทั้งหลายก็ดีเขาได้ยินได้ฟังก็โอ้พวกอยู่ในเมืองมนุษย์ยังสรรเสริญยังยกย่องยังปฏิบัติก็พวกเขาจะได้ไปเกิดสุขเขาก็ได้พากันปฏิบัติสวดเหมือนพวกเราได้ปฏิบัติกันคุณงามความดีเขาจึงได้เกิดบนสวรรค์เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ตามภูมิที่เขาปฏิบัติได้นั่นเขาก็ต้องสรรเสริญแซ่ซ้องว่าธรรมจักรปวัตนสูตรนี้ตัดเทศนานี้ไม่ใช่เล่นๆแผ่นดินไหวทั้งแผ่นดินทั้งที่พวกเราจะอยู่คันนี้แผ่นดินไหวสะเทือนสะท้านหลั่นไปเลยทีเดียวตรงนี้แหละเพราะเป็นธรรมะที่จะทำให้คนพ้นทุกข์พวกเราก็ควรภูมิใจได้ยินได้ฟังกันสวดกันไปแล้วเมื่อกี้นี้บัดนี้อาตมาก็อธิบายขยายเนื้อความต่างๆเป็นบางสิ่งบางอย่างในธรรมจักรปวัตนสูตรถ้าจะขยายเป็นแต่ข้อ8ข้อนั้นตั้งแต่มรรค8ก็ต้องยืดยาวเหลือเกินแต่ย่นลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เราพวกเรามาติดอยู่ในทาง2เส้นข้องแวะอยู่วันนี้เราก็จะเดินทางให้มันตรงไม่ข้องแวะไปตามเส้นนั้นจึงได้พากันประพฤติปฏิบัติเหตุฉะนั้นเมื่อหากทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็ดีเทศนาในวันนี้และคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ควรแล้วที่พวกเราที่จะพากันตั้งจิตตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อให้มีอาวุธให้จิตใจได้สงบเป็นสมาธิได้สมาธิวุฒิเมื่อมีสมาธิวุฒิเกิดแล้วเราจะได้หาปัญญาวุฒิมาแก้ไขกิเลสในจิตใจของตนเองไม่ต้องคิดแก้ไขคนอื่นแก้ไขจิตใจของตนเองนี่แหละเพื่อจะให้ตนเองพ้นทุกข์เรียกว่าเราค้นหารากเหง้าข้อมูลกิเลสอยู่ในจิตใจของพวกเราหาไม่ดีสำลักสะสางพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ควรที่จะสำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วให้ขาวสะอาดให้บริสุทธิ์หมดจดบุคคลนั้นจึงจะพ้นจากกองทุกข์ไปเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมในธรรมจักรปวัตนสูตรมาย่อๆก็พอเห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายธรรมไม่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้